Hej Frederik, og velkommen til igen.
Hej Benny,
Aha.
tak fordi jeg måtte være med igen.
Det kan du tro. Nå, ser du. Nu har jeg jo læst bogen, og jeg skal være helt ærlig at sige, det er nok den aller mest personlige UFO-bog, jeg nogensinde har læst, og det er sandsynligvis også den aller mest personlige UFO-bog, jeg nogensinde kommer til at læse. Og samtidig så er det jo lidt en kinderoperation et eller andet sted, fordi der er jo helt tre UFO-mysterier i den her bog. Der er jo dels det der UFO-mysterie med, hvad det er, der flyver rundt, eller hvad pokker det gør, hvis der er noget. Og så er der jo dit eget UFO-mysterie med din far. Og indirekte derigennem er der jo så det UFO-mysterie, som måske i virkeligheden er det aller største. Hvorfor er der så mange mennesker, der interesserer sig så brændende for det her emne, og går så meget op i det, at det til tider jo næsten flyder blod hen over de sociale medier, når folk diskuterer
præcis.
De her ting?
Ja.
Så altså, og set ud fra det,
det,
jamen
det,
altså.
det er godt spottet, det er godt spottet, Benny.
Ja, men altså, nu har jeg jo også kigget lidt i den et par gange, så det har
Ja.
hjulpet. Men altså, var det i det hele taget sådan en UFO-bog, Gyldendal havde i tankerne, da de begyndte at snakke med dig om det, eller nu ved jeg jo ikke lige, hvordan det kom i værk?
Jo, altså, jeg var faktisk blevet kontaktet af to forskellige forlag, som jeg, det stressede mig faktisk helt vildt, som jeg snakkede med frem og tilbage. De skrev til mig nærmest præcis samtidig, på et af mine sociale medier, da jeg var i gang med første sæson. Fordi de kunne høre, at der var noget ny interesse, og der var en ny måde at formidle et gammelt emne på. Og så er der jo også noget med podcast. Altså det lægger sig jo på en eller anden måde. Det er et af de medier, der lægger sig mest op af bogmediet, fordi man har tid til at gå i dybden. Og ligesom når man læser, så er man nødt til at danse de indre billeder. Så der var flere, der straks så, her kan vi lave en spændende bog. Grunden til, at jeg faktisk gik med Gyldendal og Mikkel Fønskov, som er min redaktør, det er, at vi var meget enige om, hvad for en bog vi gerne ville lave. Jeg tror, havde du spurgt os dengang, så havde jeg nok sagt en tredjedel farhistorie, to tredjedel UFO, fagbogs gennemgang, historisk gennemgang, whatever. Og nu er det er jo helt klart ind som en mere end 50-50, og måske endda hælder det lidt til den personlige.
Det er heller mest den personlige side, ja.
Ja. Og der tror jeg også, det blev ret klart, da jeg gik i gang med at skrive bogen. Jeg har haft sådan et Google-dokument, så Mikkel han har kunne læse igennem, og også vores konsulent Victor Bøj Lindholm, at det var den vej, vi skulle i. Altså den personlige vej er det mest spændende, og derfor kan man sagtens stadigvæk have nogle kapitler, hvor man dykker ned i både historik og enkelte cases, og selvfølgelig alt det, der er foregået, mens jeg har lavet flyvende tallerken. Det store politiske spil, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Men vi ville gerne lave en UFO-bog, der ikke var lavet før. Og der har ikke været noget som helst brok fra Gyldendal om, at den ikke var UFO-agtig nok eller noget.
Nej,
Så,
nej, 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 nej.
heldigvis.
Det, missionen er lykkedes, vil jeg sige.
Nå, tak for det.
Så, og det næste spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvorfor navnet UFO-mysteriet? Jeg har måske næsten selv sagt det, men, altså, hvad var tanken sådan?
Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror ikke engang helt, jeg havde tænkt over den tredje vinkel, men den tredje vinkel er jo faktisk endt med den, som, hvorfor er det, vi tror, er jo faktisk endt med at blive hovedet, et eller andet sted, hovedspørgsmålet i bogen, ikke? Jeg tror, arbejdsmæssigt, der var det nok mere de to andre, altså det fundamentale. Flyver der UFO'er rundt? Har de været her længe, hvis de er her? Alle de spørgsmål, som vi jo alle sammen brændende ønsker at svare på, men som vi måske nok aldrig får svar på. Til gengæld så er der jo nogle andre ting, vi kan få nogle svar på, eller i hvert fald noget afklaring på, og det er jo de personlige UFO-mysterier. Og der var det jo for mig med min far, hans forhold til UFO'er, og det, at jeg på en eller anden måde lige pludselig en dag kigger mig selv i spejlet og siger, det var lige godt sagens, nu er jeg sgu blevet til min far, ikke? Nu går jeg op i UFO'er, jeg ligner ham mere og mere for hver dag, der går, osv. osv. Så det var jo en af de to, som jeg havde i hovedet, da jeg bare begyndte at skrive. Og så begynder man jo bare at skrive i alle mulige retninger. Men jeg kan mærke, jo længere tid jeg interesserer mig for det her emne, og jeg er sikker på, at du kan ikke genkende det til det, jo mere begynder man jo også at kigge på det som en kulturel ting, en nærmest religiøs ting, en menneskelig ting. Og det er jo faktisk endt med at blive noget af det, der optager mig allermest. Altså, hvorfor er det, vi har behov for at tro på det her? Hvorfor er det noget, som folk brænder så meget for? Du sagde det selv, folk skændes helt vildt. Der er dem på den ene side, som ikke tror på noget, der er dem på den anden side, der tror på rigtig meget. Og fælles for dem alle sammen er jo et fælles hobbyrum, kan man sige, og noget, de bruger ekstremt mange timer på, og jo slet ikke kan leve uden nærmest. Og alligevel så havde de der to fløje hinanden, ikke? Altså det er jo det er ligesom inden for alt muligt andet, også politisk, så danner sig hurtigt de der fløje, at folk finder en identitet. Og det har jeg prøvet at styre udenom, ikke? I mit arbejde med det her, så meget jeg kunne.
Og, jo, det er der så også nogen, der synes, der er galt, jo ikke? Altså.
Jamen altså prøv at høre, det er jo op til den enkelte, om man synes, det er lykkedes eller ej, ikke? Men jeg har i hvert fald prøvet, og jeg prøver at snakke på begge sider, og prøve at forstå begge sider, for jeg synes faktisk, der er et virkelig spændende menneskeligt spørgsmål i sjov nok i snakken om døde rum og UFO og aliens og alt muligt andet.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det, altså, det er jo også noget, fordi du skriver også noget, som et eller andet sted rammer mig, jeg tror det er på side 169 et eller andet sted midt på, om at din fars vej ind i UFO'erne igen efter skilsmissen, det var jo ligesom meget sådan en eller anden måde og en slags afstand til sorgen på, ikke? Og min vej tilbage efter jeg luftede hund og kom til at høre en episode af Flyvende Tallerken, det skete jo meget kort efter min mors død, ikke?
Ja.
Så det har der et eller andet sted også fået mig til at tænke, hvad skete der lige der?
Ja.
Ikke?
Jo, hvad er det, vi leder efter, når det pludselig også bliver forbundet med at miste og alle de her ting? Og der er jo også et kapitel, hvor jeg lidt sammenligner selvfølgelig UFO-tro med mere religiøs form for tro, ikke? Og jeg ved, vi skal snakke om det, men der tænker jeg også, at der er nogle vigtige pointer at hente der i, hvad er det, vi mangler lidt i vores samfund.
Ja, jamen, det er rigtigt. Ja, altså vi kan lige så godt lige også snakke om det der med, altså hvorfor er det så vigtigt at have noget at tro på, ikke? Fordi altså når jeg snakker med andre UFO-folk fra min generation, ikke, og både dem, der stadig er der, og dem, der har været der, jamen så var det meget oftest der, da vi var derinde, hvad har vi været, 15, 16, 17 år, jamen, så handler det lidt om, at nogle af dem, de havde det lidt svært med kirken, andre, de var draget af det der videnskabelige element, men allervigtigst et eller andet sted for dem alle sammen, det var, at de lige pludselig kunne tale med voksne mennesker på samme plan og med samme seriøsitet og blev taget alvorligt. Noget, som man altså vores generation har opdraget til, at børn, de holder sgu bare kæft, når de voksne snakker, ikke? Jeg var så en barn, så det gjorde jeg ikke.
Ja.
Men altså, hvad er det der?
Men så når du havde det her emne, så havde du noget, hvor du kunne mødes med nogen og blive taget seriøst. Ja. Og så tror jeg faktisk, at min far havde det rigtig meget, fordi modsat mig, som jo faktisk først rigtig har forelsket mig i det her felt, ret ikke sent i livet, men som fuldvoksen mand, ikke? I 30'erne, så var min far jo ligesom dig interesseret i det her. Jeg tror, var du ikke også, du var også medlem af Superhøje, da du var 16 eller sådan noget, ikke?
Jo, jeg tror, jeg har været det fra jeg var en 13-14 år, så op efter.
Okay, ja. Du er sådan en boy wonder inden for det her, ikke?
Ja, okay.
Jeg tror, min far var lidt på samme måde. Det var sådan noget de tidlige teenageår, at han begyndte at interessere sig for det også. Og det synes jeg er ret fascinerende også, at man så tidligt i livet finder noget, man brænder så meget for, og tør stå inde ved, også fordi det er jo en... Min far, han er født i 45, ikke? Altså, der fik du et tæsk bare for at have briller på, ikke? Altså, så det der med lige pludselig at finde noget, som er så anderledes, og så bare stå ved det. Det synes jeg bare, det er virkelig, det er ret sejt. Altså, det har jeg ret meget respekt for.
Ja, og det var jo endnu værre dengang, ikke? Altså, jeg var jo virkelig en naboens underlige dreng, ikke? Altså, jamen, han har sgu altid været mærkelig, den dreng, ikke? Han gik op i alt muligt mærkeligt under det. Så det er jo det ikke. Men det er jo også sjovt at se, når vi så kigger sådan ned over, hvad der er sket igennem tiden, ikke? Altså, så UFO og religion har jo tit krydset hinanden, ikke? Der har været masser af dommedagssekte selv her i Danmark, ikke? Som ligesom tog religion og noget UFO-værk og skabte en eller anden form for dommedag. Og vi ser jo også, at der er flere og flere af de her UFO-personligheder, der er fremme i dag, Ross Colt har Lester Cain og så videre, som ligesom går vejen imod det mere religiøse, lidt mere, ja, altså lidt mere det med, altså senest tror jeg, det var Coulthard, som var ude og snakke om, at der sikkert også var en forklaring på, hvad der skete med os efter døden i med et eller andet interview, han deltog i. Og sådan noget, så altså vejen...
Det lugter jo lidt religiøst, unægteligt, ikke? Ja, jeg forstår det godt, altså jeg er ikke selv på vej ved af den, men jeg tror, jo længere tid man beskæftiger sig med emnet, jo flere døre bliver der åbnet alle mulige steder, fordi emnet er mystisk på mange måder, og hvis man ser det mønster, at man tror på de ting, man hører, og man synes, det er plausibelt, at det her fænomen er virkeligt, så er der jo også mange veje, man kan gå med det. Der ligger jo ikke en bibel klar til at fortælle os, hvad vi skal tro på, og hvad det er. Så det er jo op til fortolkning, og det er jo også derfor, man ser, at folk gør det så radikalt forskelligt. Ikke?
Jo, ja.
Der findes jo også kristne, der ikke tror på de ting, der står i Bibelen, men som synes, at kristendom er vigtigt, og der er nogle gode værdier i det, og måske tror de også på et eller andet sådan lidt, der sker et eller andet, når vi dør, ikke? Men de tror ikke på, på historier om Jesus og så videre. Og det er måske lidt sådan, nogle af sufo-typerne har det, ikke? At de synes, det er spændende, men de har ikke tænkt sig at følge drejebogen, og så har du andre. Men igen, der er ikke nogen drejebog, og det er jo det, der er så på en eller anden måde interessant. Det føles som om, man står midt i dannelsen af noget, fordi 45 eller 47, eller hvornår man synes, at den moderne UFO-saga, den gik i gang. Det er jo ingenting set i forhold til, hvor lang tid religion har været her. Så altså, ja, det er jo spændende, altså om 1000 år vil det her så have sin helt egen, altså vil det nærmest
det var
være
en
en religion?
Epoke i tiden, ja.
Ja, præcis. Og vi står jo her og føler, at vi kan næsten række ud og mærke det og røre det og sige, vi kan måske finde ud af, hvad det her fænomen er, hvor det du finder nok aldrig helt ud af, hvad der skete med Jesus dengang, vel?
Nej.
Så selvfølgelig lugter det meget religiøst, og det er hverken fra et forsøg på at tage noget fra hverken den ene eller den anden fløj, fordi det har for mig at gøre ikke noget med, om man tror, det er virkeligt eller ej, men det har jo en religiøs klang på en eller anden måde, og jeg tror, at vi er blevet så kyniske i vores del af verden, ikke? Og måske er det også derfor, at vi forguder populær kultur og iværksættere og forfattere og diverse andre figurer i vores samfund, fordi podcastværter, nej, det var for sjov, men at vi på en eller anden måde savner den der moralske vejledning, tror jeg, som man jo havde. Altså, nu sad jeg og skrev for eksempel det kapitel, hvor jeg prøver at gå tilbage og se på, hvordan har det egentlig været, når man har prøvet at udfordre de gængse teorier, når det kommer til universet. Gennem tiden, gamle Grækenland for eksempel, ikke? Epikur og så videre, da de gjorde det, altså der blev man også hånet lidt for det, og alligevel så kommer vi hele tiden tættere og tættere på ny sandhed, så det der med at blive hånet for, at man tror på noget andet og noget alternativt, er jo på en eller anden måde lidt latterligt, fordi vi ved jo godt, at vi ikke har luret hele puslespillet endnu, og det finder man jo også ud af, når man arbejder med videnskabsfolk og sådan noget. Det vil de fleste af dem jo også fortælle dig, at det har vi ikke, specielt når mikrofonen ikke er tændt, ikke? Altså,
jo mere vi ved, jo mere ved vi ikke ved.
Det er jo det, der er forfærdeligt, ikke? Jo mere man uddanner sig, jo mere føler man, at man er en imposter, ikke? Men der tror jeg, at i gamle dage, der mange af de folk, som jo var videnskabsmænd dengang hovedsageligt, var jo også filosofer, og hjalp os ligesom nogle gange også med at fordøje nogle af de her meddelelser, ikke? Okay, nu har vi fundet ud af det her. Hvad betyder det for os mennesker og sådan noget? Og det er der jo ingenting af i dag, vel? Du får en iskold artikel på videnskab.dk, og ikke et ondt ord om dem eller noget, men det, deres job er jo at rapportere journalistisk. Bum, bum, bum. These are the facts. Og James Webb-teleskopet blev ved med, og vi viser os, at der er steder, hvor vi tager fejl, og hvor vi ikke har luret det. Men der er ikke nogen, der hjælper os med at fordøje den der proces, og vi har heller ikke præster rigtigt i vores del af verden længere til at guide os spirituelt og sådan noget. Og det er ikke for at lyde super new age-agtigt, men jeg tror, det er noget, vi savner lidt i vores samfund på en eller anden måde, og der tror jeg helt klart, at UFO-tingen går ind og åbner nogle døre til at blive lidt mere filosofisk og tænke lidt mere over sin plads i universet på en eller anden måde.
Jamen, fordi det er jo den der store ting, man oplever, når man kommer ud og kigger op på den her stjerneklare himmel, ikke? Altså, nå ja, hvad fanden, vi er jo bare i stuf nu, ikke? Det er meget rart en gang imellem, når man synes, ens verden den er fuldstændig, altså bare gå derud, og så bare lade sig og springe ud i universet, om man så kan sige, ikke?
Ja, skuldrene, de laver lige, de sænker sig lige et par centimeter, ikke? Når man står og kigger op på det der og tænker, wow, altså, ja, du ved, ja, hvor er det sindssygt.
Ja. Hvad er det lige, der sker her, ikke?
Jamen,
det er rigtigt. Men fordi det leder mig så også hen til det næste, fordi en af den konklusionerne i din bog, eller afsluttende bemærkninger, det er det der med, om du selv tror på UFO'er, ikke? Og det er du ligesom nødt til, siger du, for ikke at miste din far. Hvordan hænger det sammen? Altså, er det fordi han troede, så skal du også, eller hvor er vi?
Nej, der er vi mere over i en, kan man sige, mig, der er ærlig omkring en fortolkning, kan man sige. En fortolkning af min egen hjerne, at det er en ekstra gulerod for mig at lave noget om det her emne, fordi det på en eller anden måde forbinder mig til min far.
Ja.
Og hvis jeg i morgen sagde, nu gider jeg sætte mig ikke det her længere. Og så kan jeg godt have tendens til at være nogle gange. Hvis man kigger på mit CV, så er det fuldstændig, du ved, jeg har lavet alt muligt forskelligt, og jeg har flere uddannelser, og jeg kan nogle gange godt have tendens til at sige, nå, nu har jeg bestedet det her bjerg, eller nu er jeg færdig med det her, på den ene eller den anden måde, nu videre til det næste. Og der kan jeg også mærke, at hvis jeg gjorde det med det her emne her, altså jeg tror, at det her det bliver formentlig en livslang interesse, det er ikke nogen tvivl om. Men lad os sige, at jeg lagde det fra mig i en periode, eller stoppede med at lave podcasten, eller hvad det nu kan være. Og den dag kommer jo en dag, men lad os sige, at jeg gjorde det i morgen, så ville jeg jo også lidt føle, at en del af mig ville jo føle, at jeg vendte min far ryggen. Og det kan lyde totalt åndssvagt og latterligt. Men sådan ville jeg have det. Og derfor så har det jo, jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget det har vækket min far til live at lave den her bog. Altså selvfølgelig, og der var ikke nogen bog uden podcasten, så man kan sige også podcasten, men især bogen, hvor jeg jo har tvunget mig selv til at tænke på min far, snakke med hans gamle venner. Jeg står jo pludselig med et meget klart erindringsbillede af, hvem min far han var. På grund af UFO'er.
Det er jo klart, fordi der er lige pludselig dukket noget op, du kan huske det, I snakkede om, og det var det, og sådan noget lignende, ikke? Og så er der selvfølgelig alle de gange der, hvor du bare gerne vil lige have sagt et eller andet, eller spurgt om et eller andet. Det er jo næsten den værste, at man står der, hvorfor kan jeg ikke? Men, nå ja, det kan vi så ikke.
Det var samtidig, så var der nok heller ikke noget, der hed fluentallerken, hvis min far stadig var her. Altså helt, helt oprigtigt, det var der nok ikke. Hele ideen, det hele opstod ud af et afsavn til ham. Sådan er skæbnen også bare nogle gange, ikke?
Altså, jo, det er jo det, og det der berømte med liv i livs forlæng, liv i livs forlæng, så forståelse baglængs og alt det der.
Ja,
præcis. Men hvad har du så fået det ud af skrivebogen, som du havde forventet, eller hvordan?
Ja, altså mens man er i sådan en proces, der er det ikke, fordi man føler, at man får så meget ud af det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jo, måske hvis man er så privilegeret, hvis man er Jussi Adler Olsen, eller hvad ved jeg, Morten Pæbe, eller en forfatter, der lever af at være forfatter, som ligesom kan lade alt andet ligge, og bare sidde i uge ind og uge ud, og bare lave det her lækre produkt, sidde og skrive den her bog, sidde og tænke, sidde og stige ind i en væg, når der er behov for det, kom helt ind i materialet, så tror jeg, at det er en helt vild, fantastisk oplevelse at skrive en bog. Men de fleste, især fagbøger, det er jo på en måde en fagbog. Jeg tror faktisk, den er røget lidt over i skønlitteratur i Gyldendals hoveder, eller i hvert fald i noget i en eller anden hybridformat. Men det, folk, der skriver bøger, som har en eller anden viden inden for et eller andet emne, gør det jo stort set altid ved siden af et fuldtidsjob, eller ved siden af, altså i mit tilfælde, 117 projekter, fordi jeg har jo ikke et fuldtidsjob. Jeg laver Flyvens Lærken, jeg laver Only in America, jeg laver tv-serier, jeg laver andre ting. Så det mindede mig enormt meget om at færdiggøre mit speciale. Altså det har bare hele tiden ligget som en dårlig samvittighed. Og jeg skrev altså under for 2 år siden på kontrakten. Så det er en dårlig samvittighed, der har jaget mig i lange perioder, hvor jeg slet ikke har rørt bogen, fordi jeg har haft for travlt med mere presserende deadlines. Så det har været en crazy proces. Men så alligevel, så til sidst, så fik jeg tid til at sætte mig og sidde med det. Og der kunne jeg mærke, hvor er det en fed proces. Og der fik jeg også tid til at tænke lidt mere, og netop bearbejde forholdet til min far og sådan noget, som gør, at jeg er kommet ud på den anden side på en ny måde, og der er en masse ting, som jeg er blevet afklaret med omkring min far, og der er også en masse ting, jeg har tilgivet, altså fordi jeg tror, det er umuligt at gå gennem livet uden at skyde skylden på sine forældre på det ene eller andet tidspunkt, på grund af det ene eller andet. Og den fase har jeg også været igennem på grund af min forældres skilsmisse og min far, der trak så meget, ikke? Og så døde han så efterfølgende. Så det har været meget forsonende.
Ja.
For mig.
Ja. Så på en eller anden måde har du fået noget godt ud af at skrive bogen, kan man sige. Ikke?
Ja, det er virkelig, virkelig.
Ja, men jeg er godt klar over, og jeg kan jo se det, at det har været hårdt, og det har trukket lidt tårer, og det har men også vagt en masse gode minder, ikke?
Jo. Så. Jo, og så lægger man den jo ud til hele verden. Altså.
Ja. Ja, det er jo næsten det allermodigste.
Ja, og der er nogen, der tror, at det går man bare og glæder sig til, og det er der måske også nogen, der gør, og det handler bare om, se mig, se mig, se mig. I mit tilfælde, der handler det om, at der var nogen, der kontaktede mig og spurgte om den her bog. Jeg følte, at det var en chance, jeg var nødt til at tage. Det var ikke mig, der stod og bankede på alle forlagene og sagde, please lad mig komme i rampelyset. Altså, den bog, den er født så naturligt, som den kan blive født nærmest, ikke? Og så pludselig, så står man der og lægger den ud. Og der vil være nogen, der elsker den, og der vil være nogen, der hader den. Og det er bare facts, når man laver det. Og når det så er så personligt, fordi det er endnu mere personligt, end når jeg laver Flyvende Tallerken, eller min serie Guldfeber, eller sådan noget. Og det er tough, at man sidder og venter. Det kan også være, at der kommer en dårlig anmeldelse på et tidspunkt, eller et eller andet. Når det er så personligt, så er det næsten som at få en dårlig anmeldelse som menneske. Og det, jeg har haft en knude i maven op til releasen, og nu føler jeg, at den er ved at være sådan, du ved, ikke? Jeg føler, jeg har fået god respons, og jeg har fået god feedback fra de personer, der betyder noget for mig. Og de mennesker, jeg ved, som jeg ved, har den fornødne indsigt der selv iblandt. So far, so good.
Ja. Men hvad så? Er det den sidste UFO-bog, så du har skrevet, eller tænker du, der kommer mere, eller?
Det kan godt være, der kommer mere, men hvis der kommer mere, så bliver det noget helt andet. Det er ligesom der, hvor jeg så kan lege lidt med det der med, at jeg godt kan lide at lave forskellige ting og sådan noget. Så skal vi nok over i noget fuldkommen andet, måske noget helt andet genre, noget helt andet, helt anden type af bog, tror jeg. Det skal ikke være den nemme toer, eller sådan. Man kunne helt sikkert også godt lave det store UFO-værk, ikke? Den store fagbog, den store A til Z. Jeg skal heller ikke udelukke, at det kunne være sjovt at lave en dag sammen, måske sammen med nogle andre. Lige nu der er det det der med at prøve at lave nogle kunstneriske projekter, jeg synes er spændende. Og det har også været ambition med den her bog, at lave en mere følsom bog. Så det er ikke fordi, jeg står med UFO Mysteriet 2 klar til at gå i skrivekælderen.
Nej. Men altså, og problemet med det andet, det er jo det der med, altså, vi kunne jo sagtens snakke om, hvad der er spændende ved det globale UFO-mysterium lige nu, ikke? Fordi der sker jo om nogensinde noget endnu mere end nogensinde. Ikke? Men det er jo bare det flytter sig jo hele tiden, og det er jo sådan en rollercoaster, der farer op og ned, og så stikker vi af i en retning, og så kommer vi tilbage igen, og så videre, ikke? Og som vi også har snakket om før, som du også selv har sagt i et par andre interviews, ikke? Altså, så er det utroligt så vildt, det virker som om det er en gentagelse af, hvad der skete i 60'erne, hvor det blev ikke nær så voldsomt og nær så vildt rent med lovgivningsmæssigt og en masse kongres og senatorer med alle mulige, der interesserede sig for det på den måde dengang. Det var mere noget, militæret måtte tage sig af. Ikke? Men altså, igen, det er jo, hvad skal man sige, på et nyt niveau, som i hvert fald for mig er ret interessant.
Jamen, det er vildt interessant, og det er jo på grund af folket, og at folket har fået en stemme. Om det så er Twitter eller X, eller om det er Facebook, eller hvor man orienterer sig. Det er jo helt tydeligt, at folket har lagt et pres på politikerne, på en ny måde, som vi ikke har set før, og har fundet også har fundet noget moral støtte, de mennesker, som tror på, at der er noget her, og som gerne vil have, at det bliver taget mere seriøst, har fundet noget moral støtte i folket, og også i pressen, også i medierne, ikke? Og der kan man så spørge, jamen, hvad kom så først? Er det så folket, der har, fordi de læser artiklerne, og så kommer pressen, og så, altså det hele er jo et stort puslespil, der hænger sammen, men ja, det er ret interessant at se, hvordan det fungerer i en tid med sociale medier, ikke? Og en tid, hvor min fars tid, der var det jo meget, og det er jo selv et eksempel på. Ja, min far havde heldigvis passet på sin ringbind og sådan nogle ting, og så du har jo for eksempel også været sød til at hjælpe mig med at finde gamle PDF'er og de gamle UFO-nyt magasiner, så man lige pludselig kan sidde og læse op på ting, som er sådan, mindblowingly ens i forhold til, hvad der sker nu. Ikke? Hvor man bare tænker, det var lige godt sagt. Det er bare skrevet i et meget mere gammeldags sprog. Men det er
og uden de muligheder,
fascinerende.
Vi har i dag.
Ja, det er det. Men det er bare så fascinerende, at dengang, der kunne det dø ud med generationer. Ikke? Og så blev tavlen nærmest vasket ren. Og så var der måske nogle enkelte personer, som overleverede til nogle andre. Og nogle af de få personer, og det er jo ikke engang sikkert, at de personer gider at være i medierne, eller er gode til at formidle. Eller... Så på en eller anden måde, så gik der meget tabt hele tiden. Og jeg føler også, at vi er et sted lige nu, hvor de folk, der har interesseret sig for det siden 17 eller 20, eller hvornår man nu gik i gang, begynder at spole længere og længere tilbage. Og se en sammenhæng, der går længere og længere tilbage, og at vi langsomt også ved at lave et historisk puslespil på en eller anden måde. Det har også været en del af min proces med bogen, når jeg går tilbage og kigger på, hvordan egentlig med Hollywood, hvad startede egentlig hvad, og hvordan egentlig med Roswell, som jo egentlig startede det hele, og de her sager her. Og der er jeg jo også ved at uddanne mig selv. Altså, der er jo sådan en som Ole Henningsen fra Sufor, han kender det jo ind og ud, fordi han har været der.
Det må man sige.
Og der er vi jo alle sammen på vores egen personlige UFO-rejse, tror jeg, og det tager tid. Det er jo ikke bare noget, man kan gøre fra day one.
Nej,
synes jeg, det er vildt interessant nu, at det er som om historikken bliver hængende på en anden måde nu, når vi har internettet. Skaber et meget mere dynamisk miljø.
og det er nemmere at grave tilbage efterhånden. Ikke? Og det er jo også sjovt, som når nogen så begynder at grave i nogle af tingene, hvordan der så dukker nye ting op, som for eksempel oprindelsen af flying saucers, ikke? Altså, at det i virkeligheden måske var lægerduer, som var det, der havde fået det kælenavn. Og på den måde, så bliver det jo meget mere overraskende. Der kan stadigvæk overraske, selvom man tænker, om det, der skete i 1947, det var det, der skete i 1947. Men ikke nødvendigvis.
Ja, præcis. Og det er jo... Ja, nogle ting bliver jo bare myter, ikke? Ligesom snakket om religion. Bibelen, fortællingen om Jesus, det bliver bare en myte, som ligesom er skåret i sten, og den kan man ikke rigtig pille ved. Men der er vi stadig der, hvor vi kan godt lide file og slibe og på det stadigvæk, fordi det er trods alt ikke engang 100 år siden. Ikke?
Så, jo.
Og, jamen, det er altså, bare evigt fascinerende. Altså.
Ja, man kan jo så sige med religionsdelen, ikke? Altså, så bliver der jo også file en del, ikke? Altså, den katolske kirke samles i 325, ikke, og piller lidt ved nogle af tingene, fordi så passer det bedre ind i det, de gerne vil, ikke, fordi det bliver jo ligesom en magtfaktor, ikke, og sådan noget. Og det sker måske også her, ikke, altså vi ved det ikke, før om
nej, det er
100
derfor,
år, når alting er glemt.
Det er det, og det er derfor, vi skal passe på magtfaktorerne i det her, ikke, og profeterne og så videre, at det... Det er vigtigt, at man hele tiden husker at forholde sig nuanceret til det.
Og så
synes jeg, vi skal gøre op med det der, dem på den ene side og dem på den anden side, og anerkende, at vi synes, det samme er spændende, og respektere hinandens, og det gælder begge fløje, respektere hinandens interesser og medmenneskelighed på en eller anden måde. Ikke? Som jeg synes, du også repræsenterer rigtig godt, og det synes jeg bare, det synes jeg er det vigtigste, for vi synes alle sammen, det er spændende, og vi synes alle sammen, det emne kan noget helt ekstraordinært, ikke?
Jo, nemlig. Det kan det. Og det bliver ved med at give et eller andet nyt og en ny erkendelse på nogle overraskende punkter nogle gange. Også lige meget, hvor man står på den der side af midterstregen der. Ikke?
Jo.
Yes. Men det blev jo en snak om, om substansen eller baggrunden for bogen på mange måder. Ikke? Og, ja. Jeg synes, vi skal lukke den her, og så siger jeg tak for din tid, og så skal du flyve videre.
flyve videre til det næste, ja.
ja. Og så, ja. Så kommer der en anmeldelse og noget for mig senere.
Ja, jeg er også spændt på at læse.
men
yes.
Men altid, tak for nu.
Tak for det, Ben. Hej. Hey.